عقب 14 فرقا ويك عقب 10 فرقا اب نايل سات كاب واشنطن دي سي بغات تهزف انه هدو دمسي امريكا جميرو قالت قدام من سنبتن قاقمي قلتن سلستن كلتشحن عصرت حدن ويك عاشوعتن شمونتن مسكرم كلتشحن عصرت تشعتن بأقوز آسر أوروبا ويعني كمي وعلكم كمي أمسهم كبراتنا نلومي حزنا لكم زلنا موت مراحي زمبابي زنورو روبرت مقاوي زملكت كابهار ريز بسحنا زينا كمون بزعبا قداي أغ أزاويان زملكت كالم للسكلو نايو أمو داتا أبجوتين عمودات أسيروم زنبرو إرتراويان ناب كندا جعيزو مالو نزحق قزوتهم إلسا جروم غاشانا قيرني ألنا أمو داتا مزر عربي خون زلو أجند أغ أزاويان كقربيو مسانا صنحو أما توي خمسة تعصف فلما قربنا لكم ذلنا عمتات زومبابي زمره روبرت موغابي عارفه مالو كبهار رزبة حنا زينا لو
زومبابي أساس ثلاثان شو عتن عمتات ببريزيدنت زمره روبرت موغابي أما بلتس عن حمشان عمت عدمي أم لو مع عرب عارفه مالو قالي أم أبو نسألنا تكبلوهم كلو خالو أتقنا نتالم لم هقر ناب دكت زقتوون مرج أز سرقون هزبهم زي شبرون النابلو يخصوهم نايدو أفريقا وكيلنا أنيتا بول ندحرت ملسيلا نتاريخن ورشان موغابي زر ريبورت لإخاتلنا لا بثر سلطان كأربويو
كساب موداتا كروعن انبي بحالن إيلوم يقلتوهم روبرت موغابي زمانات زومبابي زمورحو فلاماي بريزيدنت نيروم دحرين اي سلاسان شعاتن عمتات ملكاوي سرعات زتحلالخة ورشا ندحريت قديفهم يوم عارفهم ننويح عمتات مكتولهم كوينهم زقلقلو امارسان منانقاقوا كتمي كلت عمتن موغابي دافئهم اوريدهم سلطان تركيبهم انتوغونا نموغابي كقصعوا ما يفتنون منانقاقوا نموغابي كمزي إيلوم يوم ززكروا
نسو مسراتي أبو زمبابي أيو نسو أبو مسراتي ناتسا زمبابي أيو
نفالة ما قيزي عمي مليونات زمبابي أويان موغابي أبزي تساتفلو هقراوي مرجع تساتفو مالو أبكندو أبمونغو مرستي يرأيو نبرو موغابي إتم بالحزم الحاسم مراحي نبرقنا دحري سلطان مركبهم دمصم أطفئهم مايكونن نبترو تزاعتبو كم زيبالو
I fooled into believing that all is well. No.
كل نجار سنالو إلوم يوم التعشاش يومني علوا من قستي أيكونن إلومني أمين أيام ترقم ألبو وصو علوا أي نيرو
روبرت موغابي نقور رشاتاتهم زحلقو أيام زمسلو
During that time, and I have during that time, during all this time
أبتي أوان دقاقي ميز تزارب كل نجار ناب حقا من قستاوي سرعات ناب حقا ونت ناب نسع هزبنا هزبنا وناني كبابيو ناب زخون اللو بايتا نملس إلى إينيرا
بزوحات زيمبابويا ويان قنا بحلفي إتوم دحري شحن تشعاتم إتن سامانياتات زتولدو إتي حقي مأخلاي سفرا زحاز يويبلو إسران شمون تن عمز عدميو بيسي شاكويني كم جبالة
روبرت موغابي was right at first but somewhere
روبرت موغابي أبتفلاماي كنوع نيرو دحارقنا أنفتو سحيتو إيو
جزية دحرم حلافو قنا موغابي زي فنافنو خوينوم بقبن سبعو مسالات وطعن مرجع سريقو من تابخيلوم يخصصو موغابي أب زمبابي ان البروغرام مقلوم مريات دحرم تقباروم كتبات زمبابي انقل قيلو زقبابن سنت أدل سراحن سمع عرقو نمو داتا قزي أمرجا أبزتساتة فلقوان مقابي كزارب خلو هزبوم بتحقواس يو تقبلوام باتن عقم زقل صلو ساقوا قوشينغو النابلو يتوعوام نبرو أما بلتس عن حموشتان عمت أدميهم زعرفو روبرت مقابي أبهراري مكان مكابر أكر سنسرعة كابرون كفت ساميو زيكم جيلو كالو ANC غزا بارت دبوب أفريقا أبزو تسوو مقلسي مرأي حدس أفريقا نمكزاتي زوغده نزمبابي أبقن هاقرات زسر لفن إيلو غلتسوو معلو ومنستي انترناشنال بوغنو زمبابي كان مكزات إنجليز ناس أدحر موسعى أبزفر تمرتن تعنان زنعات سراح زفت سمو أبوفري مسارة تمرتون أب أفريقا روي تراز نبروم مقابي نتي أون تاوي سرحوم دعار بزفت سموو آت في أموو كبل غاليت ومالو كنكتل بوداي إتوم أب جيبوتي أسرتت شعط عمطات تأسيروم زنبرو إرتراويان أب كندا سفيروم من أفوركي نتوم إرتراويان زحقزت إلسا جروم أزراري بالا
إلسا نتوم أب جيبوتي زنبرو قد بلومي سلعلا خلتمي تزخونو بحما أكناتات تتحيزنا زبالون حريري رمز أميركاون يزرار بوم زنبرة كاو كافت زنبرو خناتات واتيوم أب كالا هقرات كخدو أب مقبر بزح سعر خمسة نبركن نعهون كم زرارة منك نذكريو بدحريون عشرة تسعة زخنو قالوا زطرفنا بلوني رم نساتمون يذكرمو زعما زم عشرة تسعة بخمين كندا عتيم قالوا قلت لنا إلتا
سلام مني إزيوم عشرة تسعة إيرتراين عفتي أمونجو جيبوتين إيرتران استجبرة ناي دوب كينات سنختش هنشام مونتن تماريهم بمنقسي جيبوتي بتنكر كناتات تتحيزهم تنحيهم بنا علم لخاو حقي كنات مروخات كلتا هقرات أتي كنات دوم مسبلة بسمم أمس زباتحو كك أياي رؤيو زقبقهم هنياتهم جيبوتياويان ناي كنات مروخاتهم أب إرترا تتحيزهم كم زنبروسي فلوتيو ولا منكسي إرترات مجمع رأي بلين نجبوتي كنات أسرات انتبلت ياو كم تستخدات النايو مجمع رأي كلت مروغات مولي أم بسودان جيروم نجبوتي آتيوم بلحر إدما بتي منكسي كاتار قبروز نبرنا إركي مسرح عربعته بعل تفاتيحهم تماليسهم يمن هاجروم إرتراغن مروخات يبلين إلى سقع حجي زي أمانة اللو قدائيو سلازي زوم سبات زيوم نعصر تحاد عامت كاب سبت قليلوم تأثيروم بناي عالم لخاوي ناي كوميتيك أيح مسكال بقوانو يرئيوم نيروميوم عم تقرشتا قن تجيزي مسنوها محبرنا بتعوق تعرالو سلاز نبرت السون كفتح ويا بسالس هاقرك خدو መጨረሽቱ አብክልተሽን 16ን መንግስት ጅቡቲ ይቅራይ ለሎም ፓርዶን ጌሩ ለማቲዩ በድህሪኡ ምላሱሉ ሀገር ስለዘይ ብሎም አይሲአርሲ ምስዩ ኤንኤችሲአር ኮይኖም በሐባር ንሕናውን ብዙሕ ጎስጉስናሉ መንግስት ጅቡቲውን ሐጊዙ አብሳልፈ ሀገር ንካናዳ ንኸመጹ ተጌሩ 16 አጥዮም ሐደ ካባቶም በጣም ሐሚሙ ዝነመረ ዋላ እሱ ከይተረፈ ዩመጡ አብ ህክምና ተዓቂውሎ ከም ካለውት ግን ከም ስደተኛታት መሰለም ተሐልልለውም መንግስት ካናዳ ሙሉ ሐላፍነት ወሲዳ አምጽያቶማላ
ኤልሳ በፍላይ ነዝናጅቡት ሁነታት ናይዞም አውዙ ነበሩ ኤርትራውያን ሁነታት ተከታተለውን ስለዝነበርኪ ነዚኦም 19 ከድኩን አብ ጅቡት ከለው ተተሐይዞም ለዝነበሩ ሁነታት ርእኺዮ ነርኪኺ ሐቀሎ
እወ ክልተ ጊዜ ርእዮም አብ ክልተ ሽሕን 13 አብ ክልተ ሽሕን 14 በጣም ዘሐዝኒ ሩቲ ያተሐዝኦም ማለት አብ ሓንቲ ካንሸሎ አብ ክልተ ክፍሊኦም ኔሮም ካብ ኣኾፂ ክእሉንዮም ብሰኪሪቲኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ኣብ ነጋድ ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ካብቲ ቀንዲ ፅርግያ እቲ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክረኽቦም ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮፍ ኢሎም ውዕሉ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ ገሌ የለ ከመይ ኢሎም ሓሊፎም 11 ዓመት ብጣዕሚ ዘገርም
እሳቶም ከ ሙሩኻቲና ድዮም ዝብሉ
እወ ሙሩኻቲና እዮም ዝብሉ ሙሩኻቲና ይብሉ እሳቶምን እቲ መንግስቲ እውን ሙሩኻቲ እዮም ዝብሎም ተማሪኽና ኢና እዮም ዝብሉ
ኣተሓሕዞኦም ብዘይካቲ ሓለዋ ፅኑዕ ምዃኑ ኣብ ምግቢ ሕክምና ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታቶም
ደሃኒ ነይሩ እቲ ምግቢ ህብዎም መችስ ኣብ ኣፍሪካ ንድሕር ተኣሲርካ ሲቲ ኣተሓሕዛ ስታይ ግን ብዛዕባ ሕክምና ክንዛረብቲ ኮይና ሓደ ካብኣቶም መዓስ ጀሚርዎ ኢለ ምስ ሓተትክዎም ኣብታ ኮይናት እዩ ጀሚርዎ እቲ ምስ በለ ድማ ሽዑኡ ሓሚሙ ናይ ስነ ኣእምሮ ክስታይ የሕዲሩ ኣብኣ እዩ ተደርቢ ነይሩ ሕክምና እትዮሞ ነይሮም ሓንሳ ክልተሻዕ ግን እቲ ተገበረሉ ሕክምና ኩሉ ነይሩ 11 ዓመት ስድራኻ ዘይትርእየሉ ምንም ተስፋ ዘይትረኽበሉ ቦታ ተኣሲርካ ስነ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ከመይ ኢሉ እዩ ድሓን ክኸውን ዝኽእል ወይ ኣይትሰርሕ ወይ ኣይትምሃር ኮፍ ኢልካ ወጊሑ መሲ ኣብ ነፍሲ ማሰይቲ ስቅያት ገለ ኣይወረዶምን ግን ተታሒዞም በቃ ሓንሸብሎስ ኣይወፁን እዮም ነይሮም
ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዝተረፈ ዝተኣስረ ኤርትራ ውሎዶ
በቲ ኣነ ዝፈልጦ ምናልባት ሓደ ክህልወና ክእል እዩ ናቱ ፍሉይ ዝበለ ኬዝ ክኸውን ክእል ግን ካልኦት ግን ዝተኣሰሩ ኣነ ዝፈልጦም የለውን
ማሕበርና ከም ዝገብር ነይሮ ትብል ፀኒሕኹ ሞ እስቲ ብዛዕባ
ማሕበር እወ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሂማን ራይት ኮንሰርን ኤርትራያ ኣብ ለንደን ስርዓት ተመዝጊቡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ኣብ ደጌ ናይ መሰል ምግሃሳት ዝከታተል ዝምዝግብ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ
ዘይካዞም ናይ ጅቡቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም መሰሎም ተጋሂሲ እዩ ኢልኩም ዝተጠበቕኩምሎም ወይ ዝፃዓርኩምሎም ወይ ማሕበርኩም ዝፃዓረሎም ኩነታት ኣሎ ዶ ካልእ ቦታ
ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሲ ካብ 2002 ጀሚርና ተዋሲእና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ተፈላለየ ቤት ማእሰር ድበዓል ምስራታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 2006 ስጋዕ 700 ስራት ነይሮም እዮም ብዙሓት ብሻሓ ዝቆፀሩ ስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኢታ ንሳልሳይ ሃገር ከም ዝኸዱ ተጣቢቕና ኣሎም ሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለው ኣብ ስዑዲ እውን ከምኡ ብባሕሪ ዝኣተዉ 28 ኤርትራውያን ኣብኦምን ሓደ ናይ ብሓቂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም የሕዲሩ ብዙሕ ተሳቀየ ሓውናውን ነይሩ ምስኣቶም እሳቶምን ከምዚ ናይ ጅቡቲ ተጣቢቕና ብምልኦም ንሃገር ሾደን ንኽኣቱ ተገይሩ እዩ ኣብዝተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ኢና ንፅዕር ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኢሮፓ እውን ብዙሕ ኢና ተሓጋገዞም ንኸይፍረዱ ንኸይሳቀዩ ሲ ኩሉ ግዜ ስታንድባ ኢና ዘለና
ኤልሳ ጭሩም ንዝሃኩም ሓበሬታ እዚ የመስግነክ የቀኒለይ
የቀኒለይ ምንያ
ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ኣብ ጉዳይ ኣጋዛውያን ክልተ ኣጋሽ ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ፣ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓርን፣ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልናኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ምስ ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ጽፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ። ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርኩ ወግዒ
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበይ ዕላሙ እንታይ እዩ?
ኣጋእዝያን ቃልቲ ናይ ደቂ ኣባት ዝብካስ እዩ። ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቂ ኣባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጠብል ዓለም ዝረገበ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ። ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዝዕላሙኡ። ማለት ኣጋእዝያን ኣንፃር ዝኾነ እምነትን ኣንፃር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብምውሕዳትን ትክብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እንበት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ። ምክንያቱ ሓጓ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መግዛቶ ተሓሳሳ ስለ ዘሎ
እቲ ውዳበኹም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከባ ፈይጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኹም ድኦም ከመይ ወዳድበኹም ዘሎ?
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ። ኣብ እስራኤል ኣለና፣ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ፣ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ብሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሕሃሊ ኮይኑ ረኽቡ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መነት ንበ ኢሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሉ ካይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ክህሉ ካይኽእል ናይ ኤርትራ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ። ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊሕ ኣይክፈቶን እና ናይ ቅዝ ዝነበረ ሽምና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ሲ ግዝ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቱ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘድልዩ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ፣ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ፣ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ፣ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ገርና ክንከይድና ንደ
መምህር ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ትሽዓተ እየን ኣጋእዝያን ንምትክክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ስኻ?
ሕጂ ብንፁር ንሕና ብናይ ኣጋእዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ድልን ዓይነና እዩ። ንሕና ወብሳይት ኣለና ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንፁር ተቐሚጡ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር
ዘለና መምር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ዝጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልየን ንበሎም ደንከለ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለው ንዚኦም ኣይተሓውስን እያ ኣጋእዝያን እያ ትበሃል ሞኸመያስ ክብራ እያ
እዎ እሞ እንታይ ክብለካ መስልካ ሕዚ ኣብ ታሪክ ዳየለ ምግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላን ምሽ ዝበሃል ሕጂ ንሕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ናይ ዓድታ ስታንዳርዳይት ንዘይኮነ ተዘይኮይኑ ዝከቢላ እንዳን ለበለና ጠልፉ እውን ኣይኮነን ቀይቶም ህዝቢ ህዝብና እዮ እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልናዮም። ስለዚ ነዚ ናይ መታሓስዶ ናይ ገለ ዘይኮና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮምቶም ብዙሓን መንዮምቶም ደቀ ባፈስ ክንጠር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድም ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ናጀሪቲ ቦት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ዝንጠል ህዝቢ የብልናን ብደንድ እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንዘለና ሓትም ሕጂ ዝተነጠነ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘባቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት
ኤርትራ ብምልእታ ናይ ኣጋእዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ምስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለዝበልኩካ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምፆ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ እቲ ሃገር ፀገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሸዓተ ብሄራ ዝብል ማሕበራዊ ምንድስና ግለፍ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ
ትሸዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እወ ትሸዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን እዚኦም ትግረ ዝበሃሉን ዞም ሸዓተ እንዳታት እኒኦም ኢና ንብ ዘለና ህግደፍ ዘምፆ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብ ዘለና
እዚ ናይ ቢልዮን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕጂ ትእንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወ ይብና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ንህባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ደረጃኻ ስለዚ ፅርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረብ ዘለና
ዶብ ከ ከመይ ትሓዝ መምር ምስ ዶብ
እቲ ዶብ እንታይ ምስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ተሳሚዒታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶምኒ ወግዓዊ ዝኸውን ሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ፈልሓን ተፈላለዩ ኢሉ
ዶብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ
ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲኻኒ ትዶብ ተኣሎ እዩ ትዶብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንትዶብ ግን ታይ ክንገብሮ ንኽእልና ናብ ንውር ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድፍራይዲ ኣግሪመንት ምዕት ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብቲ ከም ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬን ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕዳውን ሰላማውን ስምዕራ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን ኢና ንዘለና
ቀፂለ ዝረኸብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳለ እዩ ኣማንኤል ሳለ 12212011 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕለማን ዘለዎ ፋይዳን ክብርህድለይ ፈለማሓይተየ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግብረኒኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደልና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃና ክንርስዕ የብልና ነዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንኽእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል ኣነ ዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ብሕርመት እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርኤ ሕመድ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለሞ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕዝ ዘለዎ ዓለ ኩነማ ይኹን ብዙሕ ዳረብ ይኹኑ ዓሰርታ ይኹን ወይ ራሻይዳ ይኹን እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል በን ዓመር ይኹን ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፎ ኣሎና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉ ክኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢቀ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስድ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮም ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግብር ኣለዎ
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዓና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡ በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕለ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ ንድዕ መፂካ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንድሕር ርኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ለምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ኣለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍዖ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደለ ክርቦ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል ለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናክር እተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክልትኦም ዝሃውን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይቕኒልና ዓለም ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና ሙዚቃ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ኣንቲ ፅብቕቲ ቁናኑ ወይንየ ወይኑ ብኣታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ቅድሚ ዓመታት ዝዓረፈ ኣታክልቲ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.